Калі будзем слухаць голас Езуса і ісці за ім, не памылімся, сцвердзіў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамілі пантыфік пахіліўся над евангельскім урыўкам, у якім Хрыстус кажа: «Хто ўваходзіць не праз браму на авечы двор, але прабіраецца інакш, той злодзей і злачынец, а хто ўваходзіць праз браму, той пастыр авечак». Францішак адзначыў, што нельга ўвайсці ў вечнае жыццё інакш, як не праз браму, якой з'яўляецца Езус. Хрыстус паводзіў для папы гэта таксама брама штодзённага жыцця, і ўсе штодзённыя рашэнні трэба прымаць у яго імя. Францішак крытычна выказаўся пра людзей, якія ў складаных жыццёвых сітуацыях пачынаюць звяртацца да прадказальнікаў і варажбітаў. Калі робіш так, не ідзеш за Езусам, ідзеш за кімсьці іншым, хто ўказвае табе іншую дарогу. «Езус – гэта брама і шлях. Калі будзем ісці за ім, не заблукаем», – сказаў пантыфік. Паводле слоў святога айца, голас Езуса, добрага пастыра, можна пачуць у благаслаўленнях і ў чынках міласэрнасці. Калі хтосьці вучыць цябе шляху супрацьлегламу благаслаўленням, гэта той, хто ўвайшоў праз вакно. Гэта не Езус, – сказаў папа. Ён дадаў, што пазнаць голас Хрыста можна ў тых, хто вучыць малітве «Ойча наш». Такое яно, простае хрысціянскае жыццё. Езус – гэта брама. Ён вядзе нас па шляху, а мы пазнаем яго голас у благаслаўленнях, у чынках міласэрнасці і калі вучыць казаць «Ойча». Напрыканцы гамілі і пантыфік заклікаў вернікаў маліцца, каб пан дапамог нам зразумець гэты вобраз Езуса – пастыра, які з'яўляецца брамай, які ўказвае шлях і вучыць слухаць яго голас.